Shakir is at Sun for Yuhamin. În primul rând, aș vrea să continuăm puțin ceea ce începusem data trecută legată de spălarea picioarelor. Acolo am intrat mai mult în teologia spălării picioarelor și vă spuneam, am început bine, dar am sfârșit cu multă teorie. Am început cu să vă spun că aici Avram a alergat și primul lucru pe care l-a dat, a zis, veniți și vă voi spăla cu apă pe picioare și vă voi da apă să beți și veți sta la umbra stejarului și veți mânca pâine și veți bea apă și veți pleca în drumul vostru, le zice Avram. Dar primul lucru cu care îi cheamă, zice, vă voi spăla pe picioare. Vă veți spăla pe picioare. Și ei intră, chemați de această strigare lui Avram, stau la masă la el, el le face o masă mult mai bogată decât le spune, adică nu le dă numai azimă, pâine și apă, cum zice, nu-i spală numai pe picioare, ci taie și vițel și încă vițelul cel mai suav și mai tânăr, nu orice vițel. Plecând de la această o să mai vorbim altă dată despre asta cu vițelul. Nu întâmplător, Mântuitorul după aceea vorbește despre tăierea unui vițel în pilda fiului ispitor. Adică Avram prefigura pilda sau pilda vorbește despre Avram. Acum rămâne de văzut de vorbit despre asta. Deci face mult mai mult, dar oricum îi cheamă prin spălarea picioarelor. Și vă spuneam atunci că în capitolul 10 de la Matei, Mântuitorul ne spune în ce casă veți intra, intrați în cetatea aceea, intrați în casa aceea și dacă cetatea și casa aceea nu vă va asculta, nici nu va lua seama la cuvintele voastre, atunci voi ieși din casa aceea sau din cetatea aceea și cuturați-vă praful de pe picioare, care e firesc, nu erau spălate, dacă era praf pe picioare. Scuturați-vă praful de pe picioare și vă spun vouă că mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății acelea. Adică legăturile sunt foarte clare. Avram i-a spălat picioare, aceia mergeau sub Sodoma și Gomora. Dacă nu vă vor asculta, nici nu vă lua seama la cuvintele voastre și vor scoate din cetatea din casă, atunci voi la ieșire, în altă evanghelie se spune, voi nici măcar praful din cetatea aceea să nu-l luați cu voi. Scuturați-l la ieșire, să rămână cu ei și praful din cetatea aia, încât și vă spun vouă că mai ușor va fi Sodomei și Gomorei, adică aceeași se leagă de imaginea asta a lui Avram și venirea celor trei care mergeau spre Sodoma și Gomora să cerceteze ce s-a întâmplat și să hotărască ce va fi, că strigarea Sodomei și păcatul ei era foarte mare înainte de Dumnezeu. Și e clar că e clar că Mântuitorul face legătura între cele două. Dar noi zicem așa, e clar că dacă s-ar fi găsit în cetatea aceea cineva să le spele picioarele, nu și-ar fi scuturat picioarele aceștia la ieșirea din cetate sau din casă, pentru că n-ar fi avut ce să scuture. Ce înseamnă spălarea picioarelor? Și aici am intrat data trecută într-un tunel. Vă spuneam că la evrei nu spălau picioarele decât copiii, mai ales atunci când făceau o prostie mare sau când vreau să-și arate iubirea față de tatăl lor și numai pe mai marele case, pe tată, îi se spălau picioarele în cazuri excepționale și copiii în general, când făceau prostii sau vreau să-și arate dragoste și bucuria că s-a întors acasă sau, nu știu, un gest de mare și smerenie și în același timp, nu știu cum să-l numesc, recunoștință și recunoaștere. Uneori, în anumite cazuri, soția, rarisim și aceasta, dar la ea mai mult ca semn al dragostei și de cele mai multe ori sclavul de alt neam, nu sclavul evreu. Sclavul de alt neam făcea asta. Și am intrat atunci pe cele trei înțelesuri și ziceam ce înseamnă să speli picioarele din perspectiva celor trei categorii. Înseamnă să te recunoști copil și să vezi cu ochi de copil lumea, adică a spăla picioarele celorlalți înseamnă să-i vezi cu ochi de copil, nu cu ochi răutăcioși, nu cu ochi atot cunoscători, las că ei știu niște hoi, niște mecheri, niște știți. A vedea lumea cu ochi de copil e un lucru mare și înseamnă să speli picioarele celor cu care ești față către față. Și mai ales Dumnezeu ne îndeamnă să spălăm picioarele celor care cumva vestesc numele lui Dumnezeu sau oricum sunt în numele lui Dumnezeu acolo. Ceea ce este foarte greu, pentru că nouă tocmai pe aia vine să ne vine să-i judecăm cel mai aspru. Adică tocmai pe preoți, pe cărturari, pe farisei, pe cei îmbrăcați în negru, pe monah, pe ierarhi, pe acolo cerem foarte mult și după aceea suntem dezamăgiți și judecăm în mintea noastră cel puțin noi creștinii care avem rușine și ducem doar în mintea noastră, mai spunem poate în familie cel mult, ceilalți o strigă de pe acoperișuri. Dar acolo parcă este cel mai tentant să judeci, pentru că aici e așteptările cele mai mari. Ei, Dumnezeu a ascuns totuși o taină mare acolo. A ascuns o taină mare în sensul că dacă vei putea cu ochi de copil să nu judeci, să speli păcatele celor mai mari, adică să nu le iei în seamă, să nu le... Exact cum la un copil, cine știe ce grozăvie trebuie să facă cineva ca acel copil să se uite cu groază la el și așa. În general, îl iartă, îl uită, se joacă cu el ca și înainte. Deci îl ia de nou pe omul care a greșit cu ceva, a făcut ceva. Eu țin minte cel puțin că toată lumea îi vorbea de rău pe niște vecini ai noștri de acolo și care erau beții, săraci și vai de capul lor, vai de capul lor. Dar erau oameni buni, știi, mai ales când omul e beat, e om bun și erau totdeauna beți. Și nouă ne plăcea să mergem pe la ei și nu înțelegeam ce are lumea cu ei. Singurul chestie care mă deranja era mirosul de băutură cu care venea când vorbea cu mine. Dar restul erau niște oameni extraordinari, umblam în toată casa lor, făceam ce vreau. Peste tot, că ei oricum te lăsau și era un dezastru peste tot, că nu era ca, aoleo, vezi să nu ne miște ăla, că s-a mișcat mileul de pe recamier. Nu era nicio, n-avea nicio problemă, încă mai aveau și stări pasionale totale, așa, adică, țin minte și acum, era aproape de cimitir și dacă auzeau fanfara cum cânte, începeau să plângă amândoi, să zice, adică când îmi duce amândoi acolo și tu, poate tu mori primul, poate eu, poate nu știu ce, că era Augustin și Marița, chema, soț-soție, era mai în vârstă ca el, el era miner, om scut muntele, eu cobor în mine și voi muri și nu știu ce și așa, da, crezi măi, bolnavă ca tine și voi muri eu prima, se certau care o să moară primul. Și se uitau la fanfară și la mormântarea, cum mergea pe acolo oameni și nu știu ce. Și plângeau și mi se părea foarte autentic, așa, adică, ceilalți toți sobri și nu știu ce. Nu știu, mi se părea niște oameni mai normali, așa. Oameni măcar ăștia plângeau și se gândeau la moarte. Și adică mi se părea o chestie tare. Pe când ceilalți, nu, nu au vreo problemă. Alții mor, noi nu avem probleme cu moartea. Și țin minte că cu ochi de copil nu judecam. După aceea, cât am crescut, bineînțeles că nu vedeam prostiile și grosolăniile care le mai aruncau și avea o fată, Ștefănica, micuță și tot timpul mai mică decât noi și tot timpul știa Ștefănica, o dăm după, nu știu cine, după. Și noi nu înțelegeam oricum ce înseamnă să dai după și chestii din asta. Și atunci eram fericit și după aia mai târziu când am înțeles, nu mai mergea, știți? Adică ochii vedeau întinat, nu mai au, mă duc acolo, nu știu ce. Ce o să zică iară cu Ștefănica și cum știu ce. Și Ștefănica era o fată care tot timpul avea mușla noastră așa și curgea o bală din gură săracă, că nu era nici educată. Și nici cine să stea de ea sărăcuță. Și atunci era așa ca și cum ai zice, nu știu cine să zice, cineva foarte, foarte... Oricum, da, important era că nu judecai. Că l-ai curat așa și... Luai cele bune, vedeai și cele rele, așa, le vedeai, dar cele bune erau oricum precumpăneau. Cred că acest mod de a vedea, nu neapărat pe toată lumea, că trebuie să vezi și bunele și relele, dar acest mod de a vedea, mai ales pe cei care, ori credincioși, ori biserica în sine, ori preoți, ori care în veacul acesta, în lumea aceasta, în istorie, greșesc, inevitabil, pășind în istorie, greșesc. Unii se întinează cu gândul, alții cu avuțiile, alții cu intrat în politică, alții... Și să nu privești cu foarte mare duritate, să nu lovești cu foarte mare asprime, e un lucru atât de mare înainte de Dumnezeu, încât Dumnezeu pentru aceasta... Și Pavel spune, ce-ți pasă ție de sluga altuia? Zice, nu vă judecați între voi. Acela e sluga lui Dumnezeu, de celălalt, care slujește lui Dumnezeu într-un fel sau într-altul. Ce spasă ție de sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Înțelegeți? Pentru stăpânul său stă sau cade. Ai treabă. Își face treaba, nu-și face treaba, el va da seama. Nu eu. Și în carul stăpân de care trebuie să ne temem, în sensul că înfricoșătorește să fim mâna lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să zicem ca Pavel, ce-ți face ție de sluga altuia? De ce judești tu? Cine ești tu? Pentru stăpânul său să s-a cadă. Adică, cadă, da, ce mă bag eu? Va avea pe Dumnezeu judecător. Într-un fel asta ne-ar feri și ne-ar face să avem ochi de copil și să vedem oricum mult mai blând. Am avut această ispită, fiind fiu de preot, vedeam ce fac toți preoții în felul lor de a fi și ei, bineînțeles că îi prețuiam pe cei care păreau mai plini de acrivie și mai atenți și mai serioși și mai și disprețuiam pe cei care mi se păreau mai delăsători, mai nepăsători, mai făceau și un mic comerț așa de nu știu ce și nu știu cum, unii cu aveau vie și prun la țară și aduceau și vai vindeau și mai trăiau și din ce vindeau de pe acolo și mi se părea asta și judecam cu asprime și pe aceștia, iar pe ceilalți îi prețuiam mai mult. În timp am ajuns să îi prețuiesc mai mult pe ăștia și să mi-e fie frică de ceilalți, pentru că observam că cu cât cineva ține mai mult și mai atent cu sine și ține și devine mai de inabordabil, mai fixist, mai habotnic, mai judecător cu ceilalți, mai aspru, mai neîndurător în spovedanii, în orice, cu toată lumea, îi se părea că el ține mult, face mult, păi cerea și de la ceilalți și lovea cu puternic. Adică, exact cum avuția este foarte greu de stăpânit fără să te stăpânească, orice tip de avuție, ajungi să te stăpânească și să-i slujești ei, cu atât mai mult avuția duhovnicească este foarte periculoasă dacă nu știi să o stăpânești și ți se pare că ești tu stăpân peste ea și că ești deosebit, că ești cineva, sunt ispitele de-a dreapta. Că ai aflat drumul, că știi ce trebuie și tai în carne vie și lovești și ești aspru și neîndurător. V-am mai spus altă dată, n-a fost om mai aspru decât Calvin în lumea protestantă, care era vestit ca și ușă de biserică. Deci, da, ușă de biserică. N-aveai ce să-i reproșezi la omul. Totul ținea cu o strictețe de fariseu. Dar n-a fost nimeni să impună reguli mai aspre și să scoată oamenii în piață de la Geneva, din Elveția până nu știu unde, să-i bată cu vergile la fund pentru că n-au postit în ziua aia, pentru că au trăit în desfrânare, să-i ardă pe rug, să facă niște chestii îngrozitoare ce nu s-au mai întâmplat nici în Inchiziția Catolică, unde se întâmpla rarisimile cu câte o vrăjitoare pe nu știu unde. El a făcut chestii, el luptător împotriva catolicilor și protestant, a ajuns să facă lucruri mult mai grave în frunte cu Savonarola și cu ceilalți, decât a făcut lumea catolică în mii de ani, în sute de ani. Și asta e pericolul, așa zisei, morale superioare, trăite și conștientizate, pe care nu știi să o ții sub stăpânire și care ajunge să te transforme într-un monstru, în care crezi că tu le știi pe toate, în care crezi că ești proroc, în care crezi că ești omul lui Dumnezeu, în care crezi că ai o trimitere specială de la Dumnezeu să îndrepți lumea, și pe când ceilalți, ca Augustin ăsta și Marița, ca alți preoți care erau mai și greșeau, mai asta este, îi vedeam cu mai multă smerenie și mai multă înțelegere și cu, până la urmă, cu mai multă mânghiere pentru sufletul omenești decât ceilalți. Așa încât e foarte periculos să judeci cu ușurință, mai ales în lumea monahală și mai ales în lumea ierarhilor, a preoților. Am avut foarte multe, m-am înșelat de foarte multe ori oamenii și preoți care erau vestiți că au căzut în greșeli, că, de exemplu, un preot care la un moment dat a căzut în ispita de a crede în tot felul de mișcări de acestea, cum erau cei de la Pucioasa. Și chiar i-a urmat o vreme. Adică credeau că acolo vine Duhul Sfânt și vorbește direct. O prostie, o nebunie. Nu, Duhul Sfânt nu umblă cu prorocii direct, cu cărți întregi prorocite pe acolo. Oricum, ei și că acolo e centrul României și acolo va fi nou Ierusalim și cu povestea de genul ăsta. Și un preot care a crezut, dar și-a dat seama că a crezut greșit, că iau de o smerenie om acesta și de o cumințenie și și toată lumea zice la el că la ereticul, prostul, cretinul, nu știu ce, dat deoparte, pus în altă parohie, ținut sub obroc, sub picior, sub călcâi de alții, dar era mai smerit și mai deștept și mai înțelept după tot ce a trăit decât toți ceilalți. Adică e foarte periculos să-i judeci. Preoți foarte astrui, care păreau la prima vedere de tip dostoievskian, care te tăiau cu două, trei cuvinte, te făceau praf, atâta părere de rău avea după aceea în taina lor și atât de mult plângeau pentru ce au făcut și veneau și reparau și îndreptau, încât nu mai știam ce să zic. Adică se împlineau exact cuvintele lui părinților care spun păcătosul cu un păcat și cel care deci hoțul cu un păcat și păgubașul cu 100. Adică hoțul fură ceva și pleacă și vede de treabă și e un păcat, pe când păgubașul îi bănuiește pe toți, îi gândește rău pe toți, rămâne cu răutate față de toată lumea până la sfârșitul lumii. Că îl fură și nu știu ce, și rămâne cu 100 de păcate. Cam așa se întâmpla și aici. Acest om, acest preot era aspru, neîndurător, spunea câte o vorbă, câte o chestie grea. Îi părea rău, se întorcea, își cerea iertare. Așa, și ei la toți care îl judecau, rămâneau cu 100 de păcate, pentru că continuau să judece la nesfârșit. Pe când omul ăsta se întorcea între timp și își revenea. Foarte periculos. A nu vedea lucrurile astea așa de dur. A le lua mai cu mai a ierta mai ușor. A îngădui mai ușor. A socotit că nu știi tu lucrarea lui Dumnezeu și ce duhuri se luptă cu oamenii aceia. Și aici chiar că putem vorbi de anumite duhuri care se luptă cu acești oameni, cu fiecare în parte, dar mai ales cu cei care se vin în numele lui Dumnezeu. A nu judeca cu asprime înseamnă a privi puțin cu ochi de copil lucrurile acestea, mai lejer, mai fără părere de sine, fără ideea că le știi tu pe toate. Și se pare că Dumnezeu îi place asta. Și pentru asta, și pentru că speli așa în mintea ta și în inima ta picioarele, adică lucrarea în lume acestor oameni, greșelile pe care le fac pășind prin lume, nu lucrarea lor în sine, care trebuie să rămână totuși ortodoxă, lucrarea mâinilor, lucrarea strădania lor, dar greșelile lor inevitabile, ale omului în general, ale omului credincios, ale preotului, ale ierarhului, trecând prin lume, inevitabile, cum de exemplu Sfântul Ioan Maximovic era uneori mânios, înțelegeți? Era mânios. S-au smintit mulți. Dar cine poate spune că Sfântul Ioan Maximovic nu era omul lui Dumnezeu? Ce minun a făcut Sfântul Ioan Maximovic. Dar Sfântul Ioan de Kronstadt, ce mânios era el uneori. Dar îi părea incredibil de mult după ce era așa de mânios. Părea rău, le făcea praf și pulbere și pe soția lui și pe cumnata lui, care stăteau în casă și nu știu ce, nu-i plăcea lui pe acolo. Și după aia părea foarte rău. Sau avea anumite lăcomii, se ducea la o masă, mânca prea mult, noaptea avea gânduri de sunare, se tulbura. Îi părea rău, dar pocăința lui era extraordinară. Adică, cine poate să-l judece pe Sfântul Ioan de Kronstadt, să zică, păcătosul. Și atunci, nu greșim noi, s-ar putea că unul care l-a fi văzut la vreo masă mâncând și așa să-l judece în continuare, să zică, știm noi, exact ca monahii aceia din Athos, care atunci când au fost declarat Sfântul Nectarie Sfânt, au zis, dacă și Sfântul Nectarie Sfânt, dacă și ăsta e Sfânt, nu știm noi, era directul la Rozarion, nu știu ce. Adică ce știau ei pe acolo, câte unul, altul, fuseseră seminariști, se zvonise, sau poate vreun cuvânt mai aspru al lui ca director, că trebuia să îi hotărâ, sau cine știe ce. Ei au zis, nu credem că ăsta e Sfânt. Vă dați seama, nu credeau. Până când, rugându-se nu știu câte zeci de zile, s-a arătat Sfântul starețului și a zis, da, sunt. Puteți să mă cinstiți dacă vreți, pentru că i-am iertat pe toți care m-au prigonit. Pentru că așa avea și motivul care Dumnezeu i-a dat cinste aceasta. Dar și mi se pare că foarte mulți cad în ispita asta în veacul acesta. Cu ușurință, tăiem în carne vie, luăm la analiză fiecare viața unui om, a părinților, a oamenilor care au trecut prin închisoare, a tuturor acestora le analizăm la sânge și tragem noi concluzii totale și despre înaltul Bartolomeu, ce am auzit, ce vorbe grele, oameni care se socotesc teologi, ce vorbe grele, un văzător, un informator, un nenorocit, un securist, cum îndrăznești, mă, cine ești tu? Cum zicea domnul Răzvan Codrescu, tu care nu ai luat pe spate niciodată o bâtă, cum și el care a primit nu știu câte bătăi la tălpi și nici câte chipuri și câte nopți de interogatură și așa, tu vorbești, mă, adică de ce îți permiți tu să zici așa că habar n-ai ce înseamnă să porți durerea unor asemenea oameni și prin ce au trecut ei? Ce știi tu? Plus că informațiile lor despre ceea ce credeau erau disparate de aici, de acolo, că ai zis unul, că i s-a părut că... Păi mai bine de 1000 de ori crezi în cuvântul acestui om care a spus-o, spun aici, cu cuvânt de arhiereu. Nu am fost. Nu știu câte ori a zis. Adică crezi pe nei ca nimeni care vine și el cu o vorbă și cu o părere și nu crezi pe omul care l-ai cunoscut și asta lângă tine. despre Părintele Arsenie, despre atâția oameni. Mă doare inima când văd cu câtă ușurință lovesc grupuri de oameni se adună pe acolo pe internet și lovesc cu ușurință, iau în derâdere oricine le cade în mână și îl fac praf și pulbere și ei se numesc ortodoxi. Și mi se pare că se calcă cuvântul ăsta. Nu speli nici cât de puțin picioarele. Să presupunem că omul acela ar fi și greșit cu ceva, dar nu știi sigur. Sau oricum a greșit cu ceva. Sau avea vreo neregulă, undeva. Că, dar nimeni nu-i curat. Îndrăznești tu să în loc să cureți? Păi da, de asemenea, cu cetatea aceea despre care se zice că mai greu va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății acelea. În care nu vi se va spăla picioarele. Wow, unor ucenici mici, amărâți. El îi trimitea pe niște ucenici simpli, normali, amărâți. Dintre cei ucenici 70 pe care i-a trimis, unii au și căzut din credință. Au fost câțiva care au căzut din credință. Deci nu erau niște oameni toți niște sfinți. Nu contează. Mântuitorul spune, în nume cel ce va primi pe voi în nume de proroc, plată de proroc va lua. Adică nu contează că tu nu ești proroc. Te va primi în nume de proroc. Plată de proroc va lua. Te va primi în nume de ucenic al lui Hristos. Plată de ucenic va lua. Te va primi în nume de drept. În nume de drept, nu că ești un drept. În nume de drept, ca și cum ai fi drept. Plată de drept va lua acela care te va primi așa. Și mi se pare că ratăm o șansă imensă. Adică ceea ce s-a întâmplat atunci cu Dumnezeu, care tot așa venea dintr-un ținut rău famat, Galileea, dintr-o cetate care nimeni nu băga în seamă, o râdeau de acolo, de la Hristos până la Iulian Apostatul, au râs de nazarineni. De nazarineni au râs. Creștinii din Iudeea și din Galileea au fost până târziu luați în râs și numiți nazarineni. Nu erau numiți creștini. Creștinii în general erau numiți cei din lumea păgână, iar aceia care rămăseseră acolo evrei și care țineau de obicei și în continuau să țină o parte a legii vechi. Așa au încercat să țină ei. Dar țineau și erau credincioși lui Hristos, erau numiți nazarineni. Dar erau un nume de bajocură, înțelegeți? Exact cum Iulian Apostat, împăratul, până în ultima clipă, nu i-a zis lui Hristos altfel decât Iisus Nazarinean. Adică e ca și cum ai spune cuiva Ion din Cuca Măcăi. Știți, era cea mai îndepărtată, cea mai nebăgată în seamă, cea mai fără de folos și fără de rost cetate pe care o socoteau la marginea unui imperiu. Sau cum ar fi la noi aici, din nu știu de unde. Aveam și noi o chestie că ăștia din București ceau că te-a trimis în Cuca Măcăii, noi aveam aici un alt loc, Pimunț, nu știu. Nu știți cum se zice aici spre Cluj? Ciurila. Sau, nu mai, și Ciurila sau altceva. Ciurila e chiar bună acum, e lângă autostradă. Nu. Era altă chestie, tot așa, ceva foarte sus, ceva necunoscută, neștiută, nebăgată în seamă unde nici... Poftim? Cucuieții din Deal. Ceva așa, asta e în Oltenia. El e din Oltenia, da. Acolo e cucuieții din Deal. Știți că era un cucuieț din Deal, cucuieți din vale, de mijloc. Oricum, acolo undeva foarte sus, nebăgat în seamă. E așa era socotit Hristos. Și atunci a fost foarte greu să-L primească. Era rușinos să mergi după El. Era rușinos. După El mergeau tot felul de oameni. Mergeau desfrânați, mergeau păcătoși, mergeau vame și era așa o rușine să mergi cu acești oameni. Până și samarinenii și evreii aceia care erau bolnavi de lepră nu s-au mai întors la El după ce s-au vindecat, pentru că era o rușine să fie văzut împreună cu Hristos, înțelegeți? Era socotit un profet, un profet mincinos, un profet oarecare, că cine știe dacă e adevărat sau nu, și care era rău vorbit în sinagogi. Îți vă dați seama dacă de față cu El a ieșit preotul în sinagogă și a zis, aveți 6 zile să munciți, era 7-a zi, nu știu ce. Da, acolo ținea teoria acolo, de față cu El. Da, pe ei care erau din diferite sinagogi. Vedeți că cum vorbeau despre El. Iar se simțeau periclitați de El, periclitați de faptul că aduna mulțimile, că oamenii îl urmau, că îl ascultau și ei erau, nu mai asculta nimeni, că erau morți, erau uscați. Deci, atunci a fost așa Hristos, atunci așa a fost vorbit de rău, atunci așa a fost privit, atunci așa a fost socotit, până la urmă așa a sfârșit, așa cumva vor fi totdeauna și sub chipul acesta foarte zmerit și foarte rușinos de multe ori se va arăta Hristos în decursul istoriei și prin chipul preoților, ierarhilor, a credincioșilor simpli, care vor avea tot felul de metehne, tot felul de... și parcă vor fi scoase și mai cu deasila la suprafață și puse în față mai mult decât la oricine aceste metehne și prostii și greșeli și Și marea greșeală a ta este ca și a celorlalți locuitori ai Ierusalimului și a Israelului în vremea Hristos, să nu te duci după Hristos, pentru că uite cum sunt. Uite ce oameni umblă după El. Uite ce păcătoși. Uite ce nu știu ce. Uite că n-a venit de sus, nu dă mărturie despre El niciun ierarh, niciun membru al Sinedriului, nici autoritate, e un nimeni. Era un no name, era un nimeni. Și nu era în tren cu el, știi, nu era o chestie de tren, nu era o chestie de modă, nu era ceva interesant. Și atunci, și așa va fi și în decursul veacurilor, ești tentat să te dai la o parte, să nu te duci, să zici și să găsești motive nesfârșite, că uite, eu de-aia m-aș duce așa, dar pentru ăștia nenorociți, să știi, uite ce preot, uite ce biserici, uite ce erar, uite ce... Și pentru asta te ții deoparte și o viață întreagă, sau poate generații după generații. E aceeași greșeală pe care au făcut-o fariseii și cărturarii și evreii care nu s-au dus pe Hristos, zicând, uite ce mulțimi imunde. Despre aceste mulțimi, fariseii ziceau și cărturarii ziceau, dar această mulțime blestemată știm noi. Adică le era ciudă și silă de acea mulțime care umbla după Hristos, că e mulțime blestemată de oameni care habar n-au fumul după el. Și, înțelegeți? E aceeași chestie, nu vi se pare că seamănă cu mulțimile blestemate care sărută oase spurcate și nu știu ce, cum se vorbește acum, și e același lucru și tot așa se lovește și tot așa se vorbește și cu aceeași silă și cu aceeași totul este privit prea hard, prea trebuie să fie ceva mai soft, mai să mergi în biserică cu toți ceilalți, te frești cu fâșul acolo, vise separat când ești singur, într-o liniște serenă, în miros de tămâie, cu nu știu ce. Nu îți place cu ceilalți. Nu e frumos. Așa cum ai zice, domnule, nu merg după Hristos, că sunt mulțimile alea imunde și ciunci, eu tot. Eu merg după El, după ce pleacă El așa și merg și mă uit la câmpuri pe acolo și pe unde a fost, ce frumos a fost și mă gândesc, Doamne, te-ai fost pe aici. Nu-i tot una. Nu-i tot una. Asta este. E ca și pe arca lui Noe, în care să zicem că, eu știu, berzele și cocorii au fost scârbite de acea mulțime imundă de rinoceri, foci puturoase, morse, grohăitoare și nu știu ce. Noi nu mergem cu urțenia asta de arcă care... Noi vrem separat, zburăm pe deasupra. Praful se alegea de ele, nu? Dacă făceau asta. Deci, ca să te salvezi, trebuie să mergi cu morsele, cu rinocerii, cu hipopotamii, cu bivolii de apă, cu toate alea. N-ai ce face. Acolo trebuie... Așa binevoiește Dumnezeu. Asta e smerenia pe care trebuie să o... E o minimă smerenie pe care trebuie să o asum. Și care până la urmă arată o minimă dragoste de ceilalți. Așa cum sunt ei. Fiecare cu felul lui de a fi. Ce să faci? Nu toți sunt colibri și fluturi mexicani. Ci sunt tot felul de animale. Tot felul. Tot felul. Sunt și mireapozi, monstruoși și groaznici. Și atunci... Trebuie să suportăm asta. Așa a fost atunci. Se pare că Dumnezeu, în taina asta de a-i suporta pe ceilalți și mai ales pe cei care cumva în numele lui Dumnezeu vin și îți vorbesc sau țin biserica sau... Dar și pe credincioși, în general, să-i suport, să nu-i judești cu aspirin prea ușor și să nu dai prea ușor repede cu piatra să te separi de ei, în aceasta a pus o mare taină. Cine poate asta? Și știți că asta e foarte greu, că și vouă vă vine să m-a saturat, uite și ăla, uite și ăla. Și popa noastră din parohie, și ăla, și ăla. Da, așa e. Dar prin mâinile nenorocitului ăla, ăsta, nu știu care, mai coboară Hristos dacă vrea el. Ce să facem dacă vrea Hristos? Încă nu s-a scârbit cu totul. Știți? Încă nu s-a scârbit cu totul. Și încă mi se mai dă și șansă să mai aleg, să mai... cu bicicleta printre, să încerc să evit, să nu trebuie să merg neapărat numai acolo sau numai acolo. Sau. Mai am și șanse de alegere și se pare că în această incredibilă capacitate, puțină de fapt, capacitate de a ierta, de a privi cu ochi de copii puțin mai blând și puțin mai ușor și mai iertător pe acești oameni și pe creștini în general, Dumnezeu a ascuns iertarea noastră. Dumnezeu a ascuns, deci făcând așa, tu speli picioarele acestor oameni, adică cureți puțin mizeria pe care aceștia o strâng pe parcursul vieții lor, cu greșelile lor. Și pentru asta nu va fi peste tine ce a fost peste Sodoma și Gomora și mai greu decât atât. Înțelegi? Pentru asta. Înțelegeți? Simplu, pare simplu, dar e foarte greu de făcut.
Da. Ce faci în cazul în care, să zicem, tu auzi anumite mesaje pe internet la oameni despre să le ții în tine sau e bine să zici la preotul?
E bine să mergi acolo să vorbești cu omul acela, cu cine o fi. Cel mai bine, așa cum zice, cine a îndrăznit să facă asta, de exemplu? Că zicem noi că, păi, domnule, păi dacă am auzit chestia aia despre preotul meu, despre ierarhul meu, despre nu știu ce. Păi, Mântuitorul zice, ai ceva cu cineva? Du-te și vorbește cu el față către față. Păi, te duci și încerci să vorbești cu omul. Uite, domnule, ce am auzit despre mâna ta. Că ești așa și pe dincolo și așa. Păi știu, dar dacă e singura șansă că... Sau îi scrie scrisoare, să găsești o soluție. Că altfel nu m-ați strânge în tine, zici, așa trebuie să fie, doamne. Și nu știu ce, și cam asta e tot. Și strânge în tine răutate și ură și la... Și părăsești biserica până la urmă scârbit, zicând că asta este, nu mai e, nu mai am la cine, mă duc la stiliș, mă duc la nu știu cine. Părăsești biserica și, și pentru ce? Și îl părăsești pe Hristos. Știi, până la urmă, în spatele nenorociților, criminalilor, desrânaților, păcătoșilor, că cu ei stă la masă atunci, cu ei stă la masă și acum, știți? Adică, și acum, în jurul tronului, în jurul mesei altarului, stau păcătoși, desrânați, desrânate, nu stau sfinți. Știți? Și atunci era acuzat că stă la masă cu păcătoși și desfrânatele. Ce face ăsta, domnule? Măi, numai cu sfinții trebuie să stea. Uite că stă cu păcătoși și desfrânatele. Credeți că acum e altfel? Tot așa. Scobitorii nazi, nu mai știu ce fel de oameni. Tot felul de oameni. De toate felurile. Și Dumnezeu nu se scârbește. Totuși îi primește încă. Încă să vă mirați că Dumnezeu, deci cu cât aflați despre preoți ca noi, ca... care facem prostii și greșeli și Dumnezeu încă ne mai îngăduie și nu ne trăznește din, din cer și nu se întâmplă ceva. Dom'le, zici, incredibil acest Dumnezeu. Dom'le, vreau să-L cunosc personal. Adică, dacă Dumnezeu poate să-L suporte pe ăsta care slujește așa și vorbește așa și... extraordinar. Extraordinar, înțelegi? Asta e o șansă imensă. Dacă Dumnezeu ne-ar omorât pe capete așa, pe toți, într-o noapte... preoții mai răi din mănăștură. Într-o noapte preoții mai răi din să toți pe spate și cu atac cerebral și nu știu ce. Ce vedeți că i-ar fi greu? Păi atunci ar fi un dezastru. Atunci, păi stai frate, păi stai că te gândești și tu, păi și eu de ce aș rămâne eu? Că eu cu ce-s mai bun? Dar dacă el încă îi mai îngăduie și dacă îngăduie sinodul și dacă nu-l seceră într-o noapte, pur și simplu că ar putea. Ce credeți că nu poate? Înseamnă că mai sunt șanse și pentru mine. Știți? Asta e marea minune pe care tu nu refuzi să o tragi concluzia. Înseamnă că mai sunt șanse și pentru... Înseamnă că, cum zice Pavel, tu judecând pe celălalt, pe tine te judeci. Nenorocitule, zicea. Deci, noi judecăm pe celălalt, pe noi ne judecăm, fără să ne dăm seama. Adică, noi zicem că nu, că noi nu am face. Mai face și încă ai face lucruri mai grele decât așa și nici nu știi, de fapt, ce a făcut omul acela, cât a făcut, în ce condiții a făcut. Au fost situații și lucruri pe care le-am judecat la unii episcopi și unii preoți, le-am ținut în mine și 10 ani. Și nu aveau nicio îndreptățire în fața mea, cei oameni nu aveau îndreptățire. N-ai cum. Păcate. Și Dumnezeu m-a binevoit și la unii dintre ei, după ani și ani, m-am întâlnit cu ei, ori cu oameni care îi cunosc foarte bine și mi-au spus de ce omul acela în situația ce a făcut aceea sau... Și am zis, păi cred că și eu făceam la fel de situația. Păi cred că și eu eram la fel. Dar ar trebui să treacă 10 ani ca să înțeleg asta sau să las 10 ani sau să îngădui, să dau timp lui Dumnezeu să descopere încetul cu încetul, treaptă cu treaptă și să nu trag concluziile definitive. Atunci, cum Părintele Porfirie spune despre asemenea situație, că Dumnezeu s-a smintit de un venit din Muntele Atos, s-a smintit de un ierar care era foarte binevoitor cu toți oamenii, îi pupa, îi îmbrățișa pe toți, de față cu toată lumea. Și el s-a smintit cum pupa el acolo, bărbați, femei. Și a zis, nu se poate asta, nu, no. Și povestește și spune sincer că ani de zile el a fost convins că acel om e înșelat, deși vedea mult dar duhovnicesc la el. Și după ani de zile a zis, acum îl înțeleg și nu mai judec. Și chiar cred că făcea bine, adică cumva, dar ar trebui să treacă ani și ani și ani și ani și ani ca să înțeleagă chestia asta. Și eu a trebuit să trec prin multe. Și ceea ce e mai înfricoșător, că tot ceea ce am judecat, a trebuit să întâmpi și eu personal după aceea, ceea ce mă înfricoșează și nu mai vreau. Deci și voi, cam tot ce o să judecați, o să întâmpinați și voi personal la vremea cuvenită să vedeți cum e. Adică de pe poziții de autoritate, de poziții de... De exemplu, tu judeci pe ăla că nu știu ce face, preot sau ce o fi episcop. Ei, tu de pe poziție de mamă sau tată care ai o autoritate față mamei, copiilor, nu știu ce, va trebui să fii într-un fel... Și în situația aia o să faci, o să se pună în fața aceleași ispite, aceleași probleme, nu știu dacă o să fii în stare. O să cazi ca la plevna. păi știți că nu se putea altfel, nu știu ce, ca la cotul Domnului. Și deci de ce să fii în situația aceea? Am văzut de prea multe ori că tot ce am judecat a venit la rând. Nu bate cu bată Dumnezeu, dar în timp trebuie să te întâlnești cu ce ai judecat și ceea ce n-ai retractat și nu ți-a părut rău, măcar cu o lacrimă. Și nu mi-a părut rău. Asta este o realitate, nu știu ce. Bine, realitate. Și realitatea te face praf și pulbere. Adică când dezleagă Dumnezeu Duhul care l-a luptat pe omul ăla să te lupte și pe tine puțin, faci mai rău ca el dacă te lasă Dumnezeu. Faci mai rău ca el și vă spun, nu judecați, feriți-vă ca de foc, că veți cădea. Aproape că nu este alt motiv pentru care Dumnezeu să îngăduie ispite mai presus de puterea noastră decât judecățile. De altfel Dumnezeu nu îngăduie ispite peste puterea noastră, dar pentru că judecăm, va îngădui. Și asta spune în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și ne iertăm, și nu ne duce pe noi în ispită, adică de ce spune Emilia nu ne duce în ispită? Pentru că ne duce în ispită când noi nu iertăm, înțelegeți? Și judecăm. Atunci ne duce în ispită. A, ai judecat? Păi stai puțin, frate, ia, dimește și tu puțin aici, o să vezi cum e. Și asta e un fricoșător,
da? Iartați că mai acum întrebare. A judeca și a observa, e o diferență, nu? Sau mai bine să facem ca și cum nu observăm anumite...
Judecata, în general, vine odată cu limbarița. Ce-a făcut ăla, știi? Nu știu ce. Și exagerări mici pe deasupra și etichetări și denumiri și nume de animale mari și chestii din astea. Adică judecata vine odată cu limbarița de a spune chestiile astea și altora sunt numele că doamne să-i ferim, să le cerem părerea, să nu știu ce. Dar atâta timp când reușești să ții în tine, dar gândești cu foarte multă răutate, este și acolo anumită judecată, dar oricum se pedepsește cu mult mai puțin și mult mai ușor și de multe ori soft, așa, la nivel spiritual, pățești anumite chestii. E extraordinar și la nivelul ăla dacă păstrezi. Dar dacă spui sau nu, și te-a pus să... se va pedepsi cumva, într-un fel sau într-altul, nu pentru că Dumnezeu vrea să pedepsească, ci vrea să îndrepte inima ta, mai ales dacă nu-ți pare rău și ți se pare foarte firesc ce-ai gândit și foarte firesc, eu n-aș face și nu știu ce, și povești și vezi. Pentru asta vei primi multe pedepse. Cam acestea. Iar celelalte două înțelesuri, că în anumite condiții soțiile și în anumite condiții sclavii străini, străinul prin excelență, adică străinul prin excelență, să te socotești oriunde străin. Dom'le, ce mă bag eu unde nu fie doar? De exemplu, am admirat acest fel de a fi străin. Poate nu o să fiți de acord, dar asta este, eu sunt de acord, ce să zic. Cu părintele Iustin Miron, care se socotește un străin în biserică. Dom'le, el zice, dom'le, ce mă bag eu, dom'le, să studiez și eu, să mă apuc eu să zic eu, baba Safă din Vârful Dealului sau Iustin de la Mănăstirea, nu știu care, că ce-au făcut era vină acolo la Cretă, dar n-am nicio dovadă, așa numai că știu eu că o zici, nu știu cine, că mi s-o părut mie, că și mă bag eu să trântesc așa, să tranșez niște chestii, eu sunt, văd de treaba mea, eu sunt egumen, nu vine mie să-mi ceară nimic special, nu îmi impune schimbarea dreptei credinței, mă văd de treaba, am încredere, ierarhii mei știu, îi cunosc, ei vor da seama, nu mă bag eu, domne. Adică mi se pare extraordinară această străinătate în care nu te bagi când nu-s lucrurile clare, adică dacă e o chestie clară care se vede, care se impune, da, atunci nu se zic. Dar când nu e nimic, nimic care se impune exterior, care să-ți forțeze credința, care să o modifice, care să... Nici aia nu mă bag, doamne. Eu văd de treburile mele. Adică era străin. Asta e a doua cale prin care speli picioarele celorlalți. Doamne, ce mă bag eu? Exemplu, că, zicem, nu știu ce erar, nu își face bine datoria de administrator al episcopiei, dar ce mă bag eu între prăzut? Știe el, ei vor da seama, nu mă bag. Că a făcut ca adres, ca suci, ca învârtit, că nu știu, el va da seama. Adică ce mă bag, eu sunt străin, mi-am început și eu pe aici. Am venit și eu, sunt și eu pe aici. Exact ca un străin care vine și intră într-o casă și nu se apucă să judece cei în casă. Așa să le place lor, să ține rufele în mijlocul camerei. Cum dacă le place lor așa? Adică nu ești ca un de-al casei care, doamne, rânduială, ești străin. Nu, așa le place, așa fac, nu mă bag. Mă supun la o rânduială casei respective. Asta mi se pare o mare, aproape că e mai mult decât la copii, ce vă spuneam, această socotire de a te socoti ca un străin. Și de fapt, călător vremelnic, călător pe pământ și vremelnic locuitor aici. E ca și cum ai sta o vreme Sfântul Bonaventura, un sfânt catolic, dar un fel de ucenic al lui Francis de Assisi, care păstrează foarte mult din învățătura de credință ortodoxă. De fapt, învățătura de credință ortodoxă nu a ieșit pur și simplu din catolicism așa și ei s-au rupt complet și gata, au fost creși. Și încetul cu încetul, de-abia după Marea Cruciada IV-a, când a pus-o a cucerit Constantinopolul, s-a produs ruptura totală. Până atunci aproape că nu se observa ruptura între cele două luni. Oricum, Bonaventura spunea, știți cum suntem noi, fraților? Suntem pe niște călători spre o cetate a lui Dumnezeu, la care ne cheamă, veniți spre împărăția cerurilor. Și noi călătorim prin codri, călătorim pe unde trebuie să călătorim, vim laștim, dacă ești cu ochii, suntem la cetatea aceea. Și unii dintre noi ajungem la zidurile cetății, porțile sunt închise, întunericul cade. Urmează să vină noaptea cea lungă a vieții acesteia, la sfârșitul căreia va fi dimineața, se vor deschide porțile. Noaptea aceea se vor auzi din codii din jur urlete, alții vor zice nu se vor deschide niciodată porțile, alții vor spune povestiri cât de frumoasă e cetatea, alții vor fi tot felul, tu ține-te tare, domne, nu, va veni dimineața, noaptea nu va fi nesfârșită și cetatea se va deschide și împăratul ne va primi. Și depinde ce faci ești ca un străin. Ești un străin, vii pe călător, vii acolo în fața cetății, tu n-ai treabă cu el, spune unul face așa, unul își bate vaca, altul nu știu ce face, altul strigă, se ceartă între ei, alții, mai nu te bagi. Tu ești călător și aștept deschiderea porților cetății. Nu te faci ca un arendaș acolo, adică arendași erau peste pământurile cuiva, ei nu ciocoii care stăpâneau peste pământurile boierilor și se făceau ei ciocoii dintr-o dată stăpâni peste. Nu te faci ca un ciocoi, ca un arendaș peste pământul lui Dumnezeu și peste treburile lui Dumnezeu și te faci tu șef și împași tu și desfaci și că aici e bine, că ai... Tu aștepți cu ochii atintiți la cetate și la porți să se deschidă, te luminezi cu făclia credinței și nădejdii că Dumnezeu va deschide și dimineața va veni, cu ochii ațintiți pe cetate spre răsăritul soarelui și va veni. Ori asta e starea de străinătate pentru lumea aceasta. Nu, trebuie să fii străin, nu te împământânești aici. O să zic, neamul meu și neamul meu e așa și aici nu face nimeni decât ce zic eu și chestii genul ăsta care sunt greoaie. Asemenea, duhuri greoaie nu intră în împărăția celor. Asemenea, haine care nu se dau jos, că așa e obiceiul nostru, așa trebuie să facem, că așa se supună toți. Cu asemenea, haine nu intră la nuntă, cum a intrat acela cu altă haină la nuntă și a fost scos afară imediat. N-a acceptat haina stăpânului. Și a zis eu, care e haina lui, care e bună și care... Cu asemenea, gânduri greoaie nu se intră în împărăția celor și nu ai cum să intri pe porți. Nu ai cum să intri pe porți. E ca și cum ai avea o haină de 500 de tone și vrei să intri din urechile acului la Constantinopol, la Ierusalim, erau niște, și la multe alte cetăți, erau lângă porți niște intrări foarte mici, așa, cam atât era tot. Așa? Și trebuia să te strecori când se chideau porțile, ca să nu rămâi afară să mănânce animalele, să te omoare tâlharii, nu mai puteai intra caravane sau așa, pentru că era pericol că să vină străini, să vină oameni care, să vină, eu știu, hoți, tâlhari, să intre oștiri străine și atunci se închideau porțile noaptea ale cetății, dar dacă vrei totuși să intri și nu, să nu te mănânce animalele sălbatice sau tâlharii acolo, erau aceste intrări care încă se mai s-au descoperit la Ierusalim, erau aceste intrări care se numeau urechile acului, prin care lăsai afară cal, cămilă, tot, îți lăsai și haine și tot, hainele mai mari și așa, și te strecurai, dacă erai mai slăbuț, prin acele intrânduri foarte subțiri și ieșai în cetate. La aceea se pare că zicea Mântuitorul, nu poate cămila să intre prin urechile acului. Adică mai ușor va fi cămilei să intre prin urechile acului decât să intre bogați în împărăția cerurilor. La aceasta se referea, adică, și nu se referea numai la bogăția aceasta, ci la stăpânirea asta. Dom'le, eu știu, eu cunosc, poate să fie și o bogăție spirituală, și o bogăție de cunoaștere, și o bogăție de experiență, și o bogăție de părere de sine, și o bogăție de... idei și de făreri și de nu știu ce, în care ești convins că tu ai dreptate, că tu ai nu știu ce. Asta e o bogăție că nu ai cum să intri pe acolo, prin urechile acului. Nu intră. Până nu te lepezi de toate astea, până nu ești ca un străin, că ce are un străin? O bocceluță și poftiți, care sunteți pe aici fără cămile, care, nu știu ce. Păi eu, zice un străin de pe acolo cu bocceluță, intră și intră prin urechile acului și gata, s-a rezolvat. Această imagine a Sfântului Bonaventura mi se pare foarte frumoasă, a străinului. Deci noi trebuie să fim străini, călători, suntem pe pământ, vremelnici, o puțin, o vreme scurtă, dar suntem pur și simplu, nici noi nu ne-am hotărât noi să venim în lume într-o anumită țară, nici într-o anumită familie, nici într-un anumit context, nici într-o anumită generație, nici într-o anumită vreme a istoriei. Nu a fost voia lui Dumnezeu. Adică noi nu vedeți că suntem străini. Adică și noi ne-am, cum zicea Oana Pelea, care mi s-a părut o aberație, ea zice că e credincioasă, dar are niște idei greșite uneori, că spune că ea s-a uitat, sufletul ei s-a uitat din veci, din eonuri depărtate și a văzut pe pământ așa și i-a plăcut foarte mult familia tatălui ei și mamei ei, acolo vreau să mă întrupez. Și a mers acolo și o prostie, pare așa frumos romantic, dar e o prostie cât China. Nu este, sufletul s-a făcut, s-a zidit Dumnezeu în clipa când l-a trimis și l-a pus în pântecele mamei sale, dar nu că sufletul preexistent se gândea wow, ce familie interesantă, merg acolo. Nu. Așa că noi am venit străini pe pământ, suntem străini pe pământ, nu că ne facem ciocoi așa, dintr-o ne stăpâim acolo, noi suntem români, noi știm, noi... Stai, Doamne, că ești străin. Păstrează-ți calitatea de străin aici. Se pare că ați păstrat calitatea de străin, dar nu străin care nepăsătorul care umblă cu boxilăța în spate și ăia mor în jurul lui și nu-i pasă. Și străin în sensul că nu te bagi, că nu-ți impui părerea, că nu forțezi pe nimeni, că nu impui ceva cuiva pentru că nu te socotești cineva important acolo. În sensul ăsta. Străin ca Samarineanu, străin ca, eu știu, ca Hristos, care n-a impus nimănui nimic, care era al nimănui, n-avea unde să-și plece capul, dar era ca un străin. Și urmau mii de oameni, dar el era ca un străin. Și nu îi impunea nimănui nimic. N-a forțat pe nimeni cu nimic. Cine vrea să-l asculte, l-asculta, cine nu. Cine pleca, nu era blestemat de el, cine rămânea, nu era, nu știu ce, nu primeau... Cine știe ce bogății cu geoa din cer peste ei, de-abia au primit în două dăți niște pâine și niște pește. Atât au primit ei. Nimic altceva. Deci asta, iar cine rămâne în lume ca un străin, adică nu-și pierde smerenia aceasta de a fi ca un străin, se pare că și aceștia spală picioarele celorlalți și aceștia sunt mari înăuntru Dumnezeu. Și nu se vor scutura picioarele lui Hristos de praful drumurilor ca să fie judecata noastră mai aspră decât a Sodomei și a Gomorei, dacă facem așa. Nu se va. Iar dacă ne impunem, ne socotim importanți, nu dăm jos hainele tradițiilor și vrelilor și ideilor noastre și le impunem și altora, vai de capul nostru va fi. Și dacă judecăm în consecință pe alții din perspectiva noastră și ce facem noi și cum suntem noi, se pare că nu sunt șanse. Iar ultima, a treia, imaginea femeii care din dragoste face asta, în general este un apanaj al femeii, cel puțin în trecut, al unei iubiți merite pe care de foarte puțin ori bărbatul putea să o aibă. Iubiți merite aceea de a ajunge să facă și lucrul acesta, să spele picioarele soțului. Asta mi se pare cea mai înaltă treaptă. Despre asta nici n-ar trebui să mai discutăm. Asta a avut un mântuitor, știți? Adică, vorbim despre asta, vorbim despre mântuitorul. Să spele picioarele, adică greșelile celuilalt să le învălui cu dragostea ta și să le socotești ca ale tale. Că de fapt asta e dragostea soției, dragostea femeii. Să le socotești ca ale tale, dragostea mamei. Creșterile celuilalt, să nu le judești cu asemenea, ci să le socotești ca ale tale, ceea ce e foarte greu. La asta a treia nu avem ce discuta. Încă nu suntem la măsurile, nici la alte două, dar măcar acolo mai putem discuta. Spuneați odată că Dumnezeu se descoperă mai degrabă în aparenta nedreptate, în cazuri, decât într-o bună orânduire socială. Da, dar trebuie să-i reintrăm în contextul despre care vorbeam. Și în bună orânduire socială și morală. Amintiți-mi un pic. În sensul că atunci când totul e rânduit, totul pare rânduit, totul pare foarte bine așezat, strigătul omului către Dumnezeu și căutarea lui este foarte firavă și foarte subțire. N-ar trebui să fie așa. Adică, n-ar trebui ca omul să trebuiască să... Deci, doar trebui... Până la urmă noi zicem, Doamne, ce să fac să am rugăciune puternică? Ce să am, să am legătură cu Dumnezeu vie? Și noi constatăm că atunci când avem bol, când avem necazul, când avem, Doamne, atunci suntem mult mai vii. Când ești în necaz, când bate la fereastră hoțul, când... A doua zi e judecata care te poate băga la pușcărie pentru nu știu câți ani sau așa. Păi atunci ești viu în rugăciune, înțelegeți? Și tu zici, domnule, de ce atunci când e pericolul lângă mine, când e, atunci pot să fiu așa de viu cu Dumnezeu direct, fără umbră, fără ascunziși, fără hainele mândriei mele, că eu după tradiția mea și nu știu, nicio tradiție nu mai ai atunci. Atunci, Doamne, nu mai știu de nimic altceva decât de Dumnezeu. Și problema este, deci e neapărat necesar ca noi să fim în stările acelea și să ne aducă Dumnezeu în stările acelea. De multe ori facem să ne aducă în stările acelea, pentru că numai atunci suntem real și vii și hotărâți. După care reintrăm așa într-un fel de dolce famiente și simt și așa, dar nu mai simt nevoia, dar Dumnezeu parcă e departe, dar așa niște mofturi de astea așa. Că, și atunci parcă nevoie să vină asemenea chestie. Atunci e nevoie. Înseamnă că Dumnezeu a ascuns numai în durere, în suferință, în necaz, apropierea de El, iar dincolo e depărtare? Nu. Ci ceea ce ne lipsește nouă este, de fapt, un simț al realității, că noi totdeauna suntem lângă moarte, totdeauna suntem lângă pericol, totdeauna suntem lângă a ne pierde demnitatea, libertatea, tot, oricând suntem. Nu numai atunci când ea se vede vizibil așa lângă noi, pericolul. Și totdeauna. De ce trebuie neapărat să fie vizibil virusul cât un mâță mare pe noi așa să se târască și zicem este virusul, nu știu care. Când tu știi că poate să fie acum să ai încă nu știu câți virus, dar habar n-ai. Și, sau nu știu câte boli care încă nu sunt active, dar se pot activa în orice clipă. Adică de ce ești nevoit să trebuiască să zică medicul? Ești pe moarte. Sau nu știu ce și tu se din rădată de vii, nu știu cum. De ce ești nevoit să fii așa când știi că de fapt ești așa oricând și totul e așa, că te ține Dumnezeu în mână, așa, înțelegeți? Exact cum Părintele Arsenie Boca spune că văzuse felul ăsta de a fi al maicilor la Prislop după ce s-a reînvințat mănăstirea Prislop prin anii 70, el mai venea din când în când la maicilor la Prislop și maicilor la Prislop, bineînțeles că ca orice om, ca toți oamenii, ca noi toți, după un timp devenea mai lejer, mai acum ce suntem ne chinuim aici să ne stresăm. Se pierdea acea stare de privegheați și vă rugați, cum ce Mântuitorul, privegheați și vă rugați că să nu cădeți în ispită. Se pierdea să intra așa într-un fel de obișnuință, de liniștire, de calm, de lucrurile rânduite la vremea lor, totul știut, nu facem cele bune, Dumnezeu ne va ajuta, nu știu ce, nu știu cum. Și ieșind din biserică într-o zi, părintele îmbrăcat în halatul lui lung, că nu era îmbrăcat în veșminte, că nu era lăsat, în halatul lui lung, a ieșit, s-a uitat la ele care vorbeau așa, grupuri, și erau liniștite și nu știu ce, și el a zis, știți cum vă țin? Uite așa. Dă dacă fac așa. Mai rămâne vreuna, a zis. Adică și-a intrat spaima în ele că și-a dat seama că de fapt nu el, Dumnezeu face așa și dacă face așa, una nu mai rămâne. Pentru că pierduse starea aceea de criză. Deci noi trebuie să fim tot timpul ca într-o stare de criză. Știți? Adică noi suntem într-o stare de criză. Într-o stare de început și sfârșit, de trepidare, de neliniște. Nu suntem într-o stare de liniște, pace, de... Noi suntem în pragul morții în orice clipă. Cine ne garantează nouă că noaptea asta nu murim? Ori dacă cineva vă spune că noaptea asta a murit, suntem într-o stare de criză. Aoleo. Dar ne poate spune cineva că ne mai târzim dimineața sau că ajungem până de seară? Chiar îmi spunea cineva dintre voi că într-o seară chiar v-am spus asta tot așa ceva, că cine ne garantează nouă că acum când ieșim nu dă o mașină peste noi? Și zice că după ce a ieșit, chiar era să, ce-a fost o chestie și a zis, aoleo. S-a întâmplat că la aia se potrivească exact. Și până nu n-a pățit nimic, dar cine ne garantează nouă? De ce să fim tot timpul într-o situație de criză, clară, scrisă, nu știu ce, ca noi să ne dăm seama că noi suntem la marginea vieții, că viața noastră e pe sfârșite, că oricând putem muri, că bolile stau la pândă, cum zicea un bun prieten al meu, părintele Cătălin Pălimar, zicea, noi să fim sănătoși că boala vine. Deci, astea sunt niște chestii care trebuie să ne conștientizăm că lumea aceasta e vremelnică, e trecătoare, că acum este și mâine nu va mai fi, că viața aceasta e acum și mâine nu va mai fi. Noi tot timpul ne adormim ca și cum zice, moartea e despre alții, nu e despre noi, în familia noastră nu va fi, alții săraci de aici au pătimit. Dar fac la noi nu va fi nimic. Va fi. Va mușca adânc moartea din casele și familiile fiecăruia. Cum am simțit-o și eu. Și alții. Și bolile, și toate, și să nu vă iluzionați, că nu sunteți speciali. Toți vom trece. Dacă Hristos a trecut, dacă Maica Domnului a trecut prin moarte, și noi vom trece. Dacă El a trecut prin suferință, și noi vom trece. Și atunci, exact cum cineva îmi spunea după ce am aflat că nu știu ce boală am, luna aceea a fost cea mai intensă din viața mea. Dom'le, atât de frumoasă a fost luna aceea. Atât de puternic m-am rugat, atât de viu am fost. De dimineață până seara n-am mai avut timp de nicio prostie, gânduri prostii, nu știu ce, invidii, gelozii, tâmpenii. Nu! Era totul foarte viu, foarte clar, ce trebuie să fac, cum să fac. Și, păi așa ar fi viața noastră dacă am fi în starea aceasta, adică să nu fie nevoie Dumnezeu să aducă peste noi toate încercările și ispitele și bolile foarte clare și fixe, adică vin așa direct, ne îmboldează cu sulă în coastă, ne zicea Iliescu. Nu! Și să fim conștiți că e oricum lângă noi. Și ne mai tot minunăm. Și să ne minunăm că ne-am trezit dimineața, ca Lazar din mormânt, că nu m-a mai scoat Dumnezeu odată. A zis, Lazar, ieși afară. Și am ieșit afară, iar o zi din nou. O zi din nou. Cu ce e diferit somnul de moarte? Că și moartea e un somn. Am murit puțin și m-am trezit iar puțin. Puteam să nu mai trezesc. Puteam Dumnezeu să facă... Chiar îmi spunea cineva că exista la un moment dat ideea că în anumite cercuri ale gândirii duhovnicești, că moartea de multe, la oamenii duhovnicești, moartea de multe ori este atât de ușor să trece la oamenii duhovnicești, la uneori, sau la unii oameni pe care Dumnezeu îi binevoiește să se milostivească spre ei, încât să zicem că mergi cu mașina. Mergi cu mașina, singur. Și se produce accidentul, ție se pare că mergi mai departe cu mașina, liniștit, tu ai murit. Dar continui să mergi, zicând, dom'le, dar nu mai vine nicio mașină, nicio parte, nu înțelegi ce e cu tine. Și pe aia încetul cu încetul să-ți dai seama că tu ai murit și să conștientizezi că în spatele tău s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și te trezești într-o realitate pe care n-ai, mai încetul cu încetul realitate se schimbă și te întâlnești cu ceea ce n-ai vrut, cu n-ai știut, n-ai băgat în seamă. Păi ce ușor ar fi să ne trezim într-o dimineață, noi murisem deja, dar noi visăm că ne trezim, mai ne plimbăm pe acolo, pe aici și constați că ești în altă lume și că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu și că îngerii te așteaptă poftiți pe aici, încât e înfricoșător. E înfricoșător că nu suntem pregătiți, înțelegeți? Ori dacă avem starea aceasta de criză, de așteptare în orice clipă, nu mi se pare mai mare filozofia nimănui decât aceea de a frică de moarte. Nu frica de moarte așa stupidă și prostească, ci gândul că s-ar putea să mori în orice clipă. Că moartea e lângă tine. Că va veni. Mai târziu sau mai devreme va veni, într-un fel sau într-altul. În momentul acela viața ta se face foc. În sensul că nu mai ai timp. Nu e vreme de pierdut, nu e vreme de certat, nu e vreme de făcut scandal pentru nu știu ce nimicuri. Nu e vreme de neîmpăcat. Nu e vreme de... Nu e vreme. Înțelegeți? Nu mai e vreme. Pentru că dacă te prinde moartea altfel, nu știu ce vei face după aceea. Ce vei face? Așa încât, că spunea odată că Dumnezeu se descoperă mai degrabă în aparența nedreptate, în necazuri. La asta mă feream, dar vă îndemn să nu fie nevoit Dumnezeu. Asta e marea teologie, asta e marea înțelepciune a părinților și a 2000 de ani de creștinism. Că trebuie să fii la măsura aceasta a atenției și privegherii, fără ca să vină Dumnezeu cu nu știu ce ispite înfricoșătoare peste tine. Și tu să fii tot timpul în starea aceasta. Și într-un fel acestea țin departe de multe ori ispitele și grozăviile de tine, pentru că nu-i nevoie. Tu ții tot la mintea cu priveghere și atenție spre Dumnezeu și spre... Și nu greșești prea ușor și treci mai ușor peste nedreptățile oamenilor și speri mai ușor ca picioarele lor. Și ești mai... Și atunci, mare lucru, cine este așa... Dacă aș avea pădărie, aș dau la o parte. Părinte, mai anunțați, rugăm încă o dată, de seara de film. Mâine la ora 6, la ora 7 seara, mâine 7 februarie, la ora 7 seara, la sala H2, la cantină, mulțumim. E vorba de filmul După amiaza unui torționar, despre care v-am mai vorbit și care merită să-l vedeți. Merită. Mă știu că vă găsiți vreo timp. După aceea nu uitați că joi, după discuții, avem întâlnire cu doamna Raluca Felicianu, o doamnă care o să o îndrăgiți. Și prin ceea ce face, că salvează bisericile vechi din pe Valea Reșului și Munții Apuseni. Așa și prin cartea pe care a scris-o, Tineri, dă-mi inima ta. Ce părere aveți despre yoga? Ce părere să am? Sunt strădanii și încercări disperate ale unor oameni de a găsi cale spre ieșire din suferință, Numai că le-au amestecat, ca de obicei, fără să-L cunoască de Hristos, în toată lupta lor bună, au amestecat și cu tot felul de concepții cumva greșite despre lume și despre viață. Ideea unui Dumnezeu fără personalitate, unui Dumnezeu de fapt impersonal, o energie universală pe care o captezi, faci tu ce vrei cu ea, ori în această idee de captare a unor energii universale, și nu există energii universale și energii vitale. Există Dumnezeu, există Duhul necurat, există sufletul omului, nu există așa ceva. Acestea sunt niște idei vechi, păgâne, în primul rând extrem orientale. Au circulat și dintre greci anumite păreri despre asta, dar redescoperite și repuse în față, readuse în față de teozofie. Și acum, în ultimul timp, mai ales de Rudolf Steiner și de teozofi și de New Age. Noua gândire și noua vârstă care aduce ideea aceasta, care înlătură Dumnezeu pe Dumnezeu personal, ca un rău, ca o... Nu mai are niciun nume, nu mai contează. Contează că este o energie universală, atot cunoscătoare, atot știitoare, dar fără personalitate. Dintr-o dată tu ești Dumnezeu, tu ești Zeu. Dacă te concentrezi bine, știi cum să o acumulezi, să faci cu ea ce vrei. Și lucruri de genul ăsta, care de aici intervine foarte ușor diavolul. Aici se bagă diavolul. Lui place în primul rând să crezi despre el că nu există. Deci el e primul care e de acord cu chestia aia că nu există nici diavol, nici Dumnezeu. Da. Pentru că dacă nu crezi despre el că există, face ce vrea cu tine, știți? E ca și mai zice, nu e niciun om pe aici, nu e nimeni să mă lovească. Și unul întuneric, care totuși trage pumn. Și zice, nu e nimeni, e părere. Îți va trage până... Și tu nu te aperi. Și nu te pregătești, pentru că e sigur că nu e nimeni. Este. Și lui îi place să fie, să se dea deoparte, să se facă că nu e incognito. Așa încât el încuraja aceste gândiri de tip New Age, de tip yoga, de tip teozofic, în care sunt doar niște energii care trebuie captate sub diferite forme, sub diferite concentrații, stai tu, te gândești, nu știu ce. Numai că în spatele acestora pot lucra puteri îngrozitoare, demonice chiar, demonice. Și de cele mai multe ori se ajunge la puteri demonice. Cu cât urci mai sus în aceste tehnici, se ajunge la puteri demonice. Cei care l-au practicat mult timp și au înaintat, și acum se luptă neîncetat cu duhurile necurate care nu-i mai lasă în pace. Nu-i mai lasă. După ce ai urcat și te-ai atins de ele, nu te mai lasă în pace. Atunci nu le-au simțit, sau li s-au părut niște chestii frumoase, interesante. Dar după ce le-au descoperit sau le-au dat pe față prin credința care au crezut în Hristos, din momentul acela, acele puteri care păreau niște energii care se supun în mâinile lor, au devenit și-au căpătat înfățișarea demonică și și-au arătat adevărata lor sorginte. Și toată ziua îi chinuiesc. În diferite moduri și feluri. Pentru că e ca și cum un soț gelos nu mai vrea să te lasă. Păi, dar ai fost soțul meu, soția mea. Păi cum pleci de la mine? Și te caută. Cămătarul. Te caută cămătarul. Până nu plătești tot din bănuț. Așa că nu vă grăbiți să vă duceți acolo să stați pe păturică, să nu știu ce faceți. Da, pentru că știu că eram student și se tot veneau prin cămine și ziceau că veniți cu pătura la... nu știu ce cămin sau nu știu ce sala de lectură de aici sau fel în observator pentru yoga și nu știu ce. Trebuia să vii cu pătura. Și am vrut și eu să văd ce e și am venit cu pătura. Și am stat pe acolo o vreme și nu a venit. Aia întârziau și am plecat. Părinte, dar ceilalți cu o liniște eternă stăteau și așteptau și se pare groaznic că poți să ta liniște pentru o asemenea chestie. Adică mai bine liniște să stai la spovedanie, să stai la nu știu ce. Părinte, cum adică să primești împărăția lui Dumnezeu ca un copil? Păi, dar tot despre asta am vorbit. Acum, probabil că a spus-o înainte de a vorbi noi. Adică cu o curaj față de ceilalți. Nu cu părerea că o meriți, nu cu părerea că e a ta, nu cu părerea că e proprietatea ta și dai cui vrei tu, nu cu părerea că ești vrednic, că o aștepți, că numai pentru tine e. Deci, exact cum un copil nu își poate imagina ca într-un joc de roacă să nu fie și alți copii pe acolo, hai și tu, hai și tu, hai și tu, hoții și bardiștii, tu acolo, nu știu. Eu țin minte că aveam un curte mare și vieții copii de la Plocuri, era casă parohială și la o curte mare cu meri, mulți meri, mergi de munte, de... care sunt micuți așa și nu cresc mai mult de atât, dar multe, multe și meri mari, mari. Și toamna chemam până la 40-50 de copii acolo, de la toate blocurile, și ne împărțeam în două și făceam parapete așa și din spatele lor cu mere în noi la... Înțeles că, tăi, cum era foarte supărat, că distrugeam merele și Bineînțeles că îi scuturam, că nu puteai, de unde să ai atâția mere decât să le scuturi. Și, dar nu era frumos, stăteai în curtea aia sau în grădina aia, n-aveai nicio bucurie să stai singur acolo, înțelegeți? Dacă erau mulți copii și vă jucați, era perfect. Era un pian într-o încăpere numită Casa Corului, unde venea corul și făcea repetiții. Și nu era nicio plăcere să mă duc să fac... Dacă mai veneau 5-6, era foarte frumos. Ei, cred că ceva din chestia asta de a privi lumea, împărăția lui Dumnezeu ca un copil, adică de a nu mă privi egoist, de a nu privi că ești proprietar, că numai ție ți se potrivește, dar nu... De a-i primi și pe ceilalți, de a-i dori și pe ceilalți acolo și mai ales de a privi curat. Dacă Dumnezeu este iubire, cum să înțelegem rugăciunea pentru aproapele? Nu l-ar fi ajutat oricum Dumnezeu în momentul potrivit fără să așteptăm. Data această rugăciune pentru aproapele e mai mult folositor nou, adică tu vei deveni ca și Dumnezeu și iubitor ca și Dumnezeu și vei deveni asemenea cu Dumnezeu atâta timp cât nu te gândești numai la tine și pasă de celălalt și te doare pentru celălalt. Pentru că așa e Dumnezeu. Dar dacă tu ești nepăzător și eu să fac ce vrea, nu lasă seama Dumnezeu, eu îmi văd de treburile mele. Asta e în primul rând. Iar al doilea, Dumnezeu binevoiește și vrea să se mântuiască celălalt și prin tine. Așa vrea. Nu vrea numai El. E ca și cum Dumnezeu vrea să câștige un proces, îl poate câștiga, e cel mai mare avocat din lume, dar te cheamă și pe tine, nu-i ca nimeni avocatul, să spui și tu trei cuvinte acolo. Deci să fii de acord cu ce a zis dânsul. Și aia zic, bine, a judecat, aveți dreptate. Tu crezi că tu ai făcut-o. Ai făcut și tu ceva, înțelegi? Ai zis și tu, a zis bine dânsul. Dar Dumnezeu te vrea acolo lângă El. Nu e un hrăpăreț, un care numai El să-și ia slava și nu, nimic nu face și pentru celălalt fără tine. Și atunci, pentru asta te cheamă cumva să te rogi, nu care nevoie, ci pentru că vrea în primul rând să fie asemenea Lui, să te doare inima pentru celălalt, să speri de celălalt și în al doilea rând, că și prin tine și împreună cu tine vrea să se mântuiască acel om. Ca acel om când se va întoarce să aibă cumva inima de că trebuie să dăruiască înapoi și să mulțumească și să se simtă dator și lui Dumnezeu, dar și oamenilor. Pentru că altfel el s-a simțit numai Dumnezeu, iar ceilalți oameni niște scârbavi, nici care nu lăsa să mor acolo de geam. Sau un nimic. Și de care nu vreau să mai aud. Nu. Și prin noi, aprăpădiții, girafele, lei, ce-or fi fost, cum or fi fost. Aia, prin aia te-ai mântuit. Parcă îți dă de înțeles că dacă nu era rugăciunea și lui, poate nu te mântuiai. Deși Dumnezeu poate să facă asta, dar vrea să te lege și de oameni. Să nu fii o inimă de piatră, rece și nepăsătoare față de ceilalți. Să te doară și pentru ea și să te simți dator și față de ceilalți. Părinte, am o colegă de serviciu apropiată care a început să practice yoga, dar cred că nu vede pericolul din asta și ca o ia ca pe ceva bun. Ar trebui să îi spun că nu e bine. Ar trebui să îi spun și să-i dai cartea părintului Paisie, Aghioritul, sau nu, e cartea altuia, pe care tot am vrea noi să-l invităm, el e în viață, un grec, care spune mare inițiația Indiei și Părintele Paisie Aghioritul. Se numește, nu mai știu, Cufu se numea el, așa era un nume mai complicat.
Cum?
Dionisie Farasiotis, cine îl cunoștea și vrea să-l aducă în... să-l aducă să ne vorbească. Da, e mai complicat. Dar dacă dăm de el, o să-l aducă să ne vorbească. Ce înseamnă avea demnitate? Ne puteți da câteva exemple? Demnitate în multe contexte, în multe situații. De exemplu, știu că nu o să vă prea placă ce o să zic. Demnitate mi se pare ce mi-a zis o mireasă care... a fost foarte bine cu soțul ei, cu viitorul ei soț, cu posibilul ei viitor soț. Foarte bine, dar cu cât înaintau spre nuntă, el devenea tot mai autoritar, tot mai brutal, tot mai rece, tot mai crud în vorbă. Și a zis, mă, poate e o întâmplare, poate eu nu știu ce. A tot trecut. A ajuns chiar să fie brutal, să o împingă, să o lovească. Culminând cu faptul că în ziua nunții, când trebuia să meargă la starea civilă și pe aia la biserică, coborând scările, și-a călcat puțin pe rochie și nu știu cum, și el a zis, vaco. Și ea s-a dus la starea civilă și a zis nu. Da, a zis nu. Pentru că nu, acum erau mașini acolo parcate, vrea să meargă. Și a zis nu. Și bine a făcut că a zis nu. Deci sunt niște chestii care peste care, dom'le, dacă acum faci așa, păi stai seama că după, puneți-vă în minte și în inimă, din experiența mii de oameni, că dacă înainte se întâmplă așa, ori cu ea, ori cu el, cam de 10 ori va fi mai grav după, știți? Cam așa. Și atunci Asta mi se pare o demnitate care trebuie să o ai. Nu că în numele iubirii și iubirii pentru ce... Dar copiii cu ce vor fi de vină că s-au născut în familia în care el va fi așa și așa? Și bine, tu să zicem că poți să duci, dar nu. Și sunt multe alte demnități. De exemplu, intram în cămine când sfințeam căminele și intram din camere. Erau camere în care unii nu se ridicau, unii nu se întorceau în timp ce intrai să... Și nici nu mă duceam la ei să zic, haideți, vreți să salutați cu ce se vedeau cu busul eu, ca așa. Nu, adică Hristos nu se... Nu trebuie să fie Hristos un cerșetor, îl primești, te rog să-l primești. Hai, te rog. Nu, dacă vrea, măcar o dată când vine Dumnezeu la el, la ea, să se ridice puțin în picioare și să zică, vreau și eu să... Dacă nu, nu, înțelegeți? Nu. Și nu vreau să... Nu vreau, uite așa. Nu-i vrea, că nu vrea Hristos, pentru că nu așa. Nu așa chinuit și cu deasila. Dumnezeu nu vrea chinuit și cu deasila. Și nu are nevoie de închinarea ta. Nu-i trebuie. Și dacă tu nu ai nevoie, nici el nu are nevoie, că nu... El însetează că, vai, ce mult vreau să te închin mie și să... Nu vrea. Nu are nevoie. El ție vrea să-ți facă un bine. Și atunci asta mi se pare o demnitate pe care trebuie să o păstrăm. Demnitatea este de multe ori când, de exemplu, între doi prieteni încep vorbele urâte, când cineva începe să spună vorbe foarte grele, urâte, nu are rost să continuați. O asemenea relație nu poate duce decât la un dezastru. Mai bine separați-vă, mai bine vorbiți mai rar, mai bine vorbiți mai puțin, puneți niște bariere mai rece ale relației, impune niște lucruri mai stricte, mai clare, spune că de acum nu mai vrei să auzi așa ceva și dacă mai zice, te desparg definitiv. Deci sunt niște chestii care nu mi se pare că trebuie să mergi o viață întreagă într-un fel de bălăcăreală și promiscuitate îngrozitoare, numai de dragul așa zise iubire și care are nevoie de el. El e bun în sfătul ei, dar ea e bună în sfătul ei, dar de fapt așa urăște, dar e bună, nu cred în chestii de asta. Dacă se poate păstra o anumită sobrietate și normalitate, bine, dacă nu, mai bine să nu fie o asemenea relație, știți? Deci asta e demnitatea pe care vă îndemn să o aveți. Când, într-o relație, înainte de nuntă, de căsătorie, dacă celălalt nu prea vrea, nu se lasă impresionat, se uită de sus, nu vă răspunde când în doi peri, nu vă tot faceți luntre și punte și pe acolo în genunchi după Gigică și Ionică și Vasilica și Ionica. Și, dom'le, nu vreau, eu nu, cu deasila nu vreau iubire. Dacă iubirea, primul semn al iubirii care va fi și dacă este într-o de oameni, este acela că se va naște în amândoi deodată pornirea aceea nestăvilită. Nu că tu simți, el e, ea e, ea e, el e, el e, și el nu simte nimic. Nu. În gura a doi sau trei martori este tot adevărul. Dacă erau doi, plus Dumnezeu, trei, era. Dar așa, unde sunt doi martori? Că nu e niciunul, nu e unul. Nu este. Și atunci nu are rost, fiți demni, nu vă tot... Să mai așteptăm 10 ani, poate totuși. Nu. Prostie și așteptare degeaba. Și lipsă de smerenie, lipsă de demnitate. Își lipsește demnitate. Totuși, măi, ești fiul lui Dumnezeu, ești fiica lui Dumnezeu. Adică nu e jumătate de om, n-ai nevoie de jumătate cealaltă. Nu mă împlinesc dacă nu sunt. Ba, te împlinești, l-ai pe Hristos. Spuneați la o întâlnire anterioară de diferite programe de voluntariat. Aș vrea să aflu mai multe dacă încă se mai poate. Programe de voluntariat aici în biserică? Probabil că da. Dacă vreți, Bogdan a sfârșit. Bogdan, fă așa. Bogdan. Cum scăpăm de tendința de a ne ascunde de Dumnezeu? Păi da, e ca și cum aici, cum să scap de atingerea oxigenului? Și oxigenul e peste tot, sau, nu știu, hidrogenul. N-ai cum, adică ce? E și în celula ta oxigenul, acolo vreau să scap de oxigen. Nu poți. Să scap de apă și tu ești apă 70%. N-ai cum. Exact așa e Dumnezeu. Adică e o prostie să fugi de Dumnezeu când El este... E mai aproape de tine decât cămașa ta. Decât pielea ta, decât coastele tale, decât pereții cordului tău. Nu. Ce să zic? E mai aproape de tine Dumnezeu și tu zici să scap de El, să scap de El. Unde să scapi? În Dumnezeu umbli și ești. Adică pășești așa și se scap de Dumnezeu. Și tu pășești în Dumnezeu. Adică ce să... E o nebunie, nu? Nu se poate așa ceva. Așa încât trebuie, în primul rând, să fii conștient și după ce ești conștient de asta, zici, măi, dacă vrei să scapi, în general, vrei să scapi din două motive. Unu, că Dumnezeu vrea să mă bată, că Dumnezeu mă urăște, că Dumnezeu... O prostie, că dacă ar fi așa, el nu trebuie să te caute, să-și aducă aminte, să fie, să scoală bătrân și zice, ce mă iei pe pământ? Și să-i zic un unde, știi, Vasilica a vorbit urât cu Ionică. Ce mai te-ai un fulger în cap și între timp te-ai ascuns pe undeva și reușești să scapi. Deci nu e așa. Deci dacă ai imaginea asemenea de imaginea de Dumnezeu, greșești fatal. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu e foarte aproape de tine. Dacă până acum nu te-a trăznit, dacă până acum te-a ținut, înseamnă că așa e, că e bun. Deci ce să te ascunzi? Doamne, nu știu cum mai îngăduie, până acum mai îngăduie-mă. Poate se găsește și pentru mine o șansă. Și continui cu cele bune sau cele rele. Putem spune, părinte, tatăl nostru, pentru un băiat călin, bolnav, da. Cred că acestea, să zicem, tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărinte.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.